کاکە موختار جارێکیتر خۆشحاڵم بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە کاتێکدا تورکیا بە هەموو تواناییەوە لە زەمین و ئاسمان پەلاماری ئەفرین دەدات کە چی جیهان تا ڕادەیەکی زۆر بێدەنگە. ئایا دیسان کورد بە تەنیاوم بێ پێشتیوانناوەتەوە؟
سلاو ڕێزمێ لە خزمەتی و گوێبەرانی بەڕێستانە. ئەمن پێم وایە با ئەوە خوێندنەوەیەکی جەدید بۆ مەسەلە بکەین. لە دنیا سیاسەت ئاسن شتێ بەناو برایەتی و قۆڵ و قەرار و ئەوەی نییە تا بڵێن سوبحێنێ پشتیان تێمانکرد بێت. بەحسەکە سەر بەرژەوەندیە، یا بەرژەوەندی ئەو وڵاتانە تایسە لەگەڵ کورد نەبووە، یا کورد نەیتوانی بوو کە ئەعتمادی ئەوان جەلب بکات و بەرژەوەندیەکانی خۆی لەگەڵ ئەوان گرێ بدات. کە من پێم وایە مەسەڵەن لە باشوورە ئەگەر نمونە دەهێنم، ئەماوە خەڵک زۆر دڵسار بوون و لەسەر قەزیە کەرکوو هیچ وڵاتێکدا ڕاستە خۆ پشتی سەر بەخۆی تۆ بگرێت، و ئەگەر دڵنیان لە کەرکووکە مانگی دوو مانگ شەڕ بکراتایی شۆرای ئەمنیەت بۆ جوا بەهات. ئەوەی ڕۆژئاوایش تا ئیستە شتەکان دەبینم زۆر باشە. دیارە کورد لە ڕۆژئاوا توانیوێتی زۆر بە جوانی سیاسەت کات لەم چەند ساڵە، هەم رووسیە و هەم ئەمریکای ڕاستەخۆ ناڕاستەخۆی ناوتە ناو کێشەکەی. خب زۆر تەبیعیە لە بەرامبەر وڵاتێکی وەکو تورکیا کە لە مەسئلەی ئابووریدا جوز بیست وڵاتی گرنگی جیهانە، لە مەسئلەی سەربازیە جوزی دە پانزە وڵاتی گرنگی جیهانە. خب ئەمریکا ناتوانێت یەکسەر پشتی کورد بەربات و پشتی تورکیا. هەر ئەوەی کە ئاغای ترامپ هۆشدار دەدات دەڵێ دەبێت شتەکان محدود بێ، هەر ئەوەی کە تورکیا ناتوانێت هەندێک سنوور ببەزێنێت و ڕاستەخۆ حەمڵە کاتە سەر باقی مناتقی ڕۆژاوە، ئەو نیشانەوەی کە کورد زانیوێتی جوان سیاسەت کە جا دێتە سەر بەرژەوەندیەکان. ئەگەر کورد بتوانێت زیاتر تەلاش کات بە تایبەت لە بواری شەڕی نەرما، خۆ بتوانین کارێکێن ئەو وڵاتانش بەرژەوەندیان بێت. واقعیتەکەەوە پێم وایە زیاتر دەبێت دڵخۆش بین لەم مەسەلەی ئەفرینە، و ئەگەر بەردەوامیش بێت پێم وایە شۆرای ئەمنیت بە جواب تێنێمە لەسەر مەسلەی کۆبانی و تەجروبه هەیە. دروستە هیچ وڵاتێک منفعەتی نەبوو، بەڵام بەرخۆردانی ئەو خەڵکە کارێکی کرد کە ئەفکاری عمومی جیهانی بە جواب بێت و ئەخرەکەی ئەمریکا مەجبور بە حمایەت کات.
کاکە موختار، لە ڕۆژانی ڕابردوودا چه ئەمریکا، فەرەنسا، بریتانیا، ناتۆ نگەرانیە لەبارەی کردارە لەشکاریەکانی تورکیەوە دەربڕی، چۆن دەڕوانن ئەو جورە هەڵویستانە؟
بڵێ، لە ئەسڵا ئەمە واقعیتێکی لە دنیا ئیمڕۆدا لە دوای جەنگی جیهانی دووەم شتێ بەناو عەدالەت و نەزم لە ساختاری سیاسی جیهانە نیە، هەمووی بەرژەوەندیە. خب وڵاتانی وەکو ئەمریکا و رووسیا و چین و ئوروپاییەکان هەرچەند لەگەڵ یە کێشەیان هەیە، بەڵام واقعیتێکەوەیە حەز ناکەن کە بازیگەری تازە و بەقوت بێتە ناو کایەکە. مەسەڵەن هەندێک تەخمین لێدراوە تا ساڵی 2050 ئەسڵ باڵانسی ئابووری و سەربازی جیهان دەگۆڕێ. وڵاتانی وەکو تورکیا، عەرەبستان، ئێران زۆر سەرەکەون. ئەوەیە ئەو وڵاتانی ئوروپاییش کە دەبینن ساڵها نایانتوانیوە تورکیا بۆ لای خۆیان ڕاکێشێت. مادام کە دەبینن تورکیا بەرژەوەندی هاوبەشەکانی ڕۆژ بە ڕۆژ احتمال یەکەم بێتەوە لەگەڵیان و لۆ سیستمە دوورکەوێتەوە، ئەوە ئیجازەی پێ نادەن کە زۆر بفڕێت. واقعیەتێکە بۆیە ئەوانیش هەوڵ دەدەن لەم مەسائلانەدا بەرژەوەندی خۆیان ببینەوە و هۆشداری پێدەن. ئەوەش بە نەفعی کوردە، بەخۆشیەوە کورد توانیوێتی تا ئەو ڕادە سەرنجی ئەو وڵاتانیش ڕاکێشێ. پێم وایە ئەو وڵاتانە ئیجازە نادەن تورکیا زۆر لە منتەقەی خاوەرمیانەدا بە شوێنی دەسەڵاتەوە بێت، چون بۆ ئایندەی خۆیان مەترسیە.
کاکە موختار، هەروکو دەبینین شەڕەکە وا هەفتەیەک تێپەڕ دەکات، قسە بە بێکردار چەند بڕەکە دەنەگەر ئەم لایەنانە جۆرە فشار لەسەر تورکیا دروست نەکەن؟
بە نظەری من مەسەلەکە زیاتر هەڵەگەڕێتەوە بۆ سەرەوەی کورد چەنێ تەلاش کات. تا ئەو جێوە ڕوونە ئەمریکا و زۆر لە وڵاتانە بە ڕۆژئاوای فۆرات بۆ منتەقەدا زۆر گرنگ نییە بۆیان، منتەقەی ئەفرین و کۆبانی و شتە. ئەحتمالی هەیە ئەگەر کورد نەتوانێت تەبلیغاتێکی زۆر کات، ئەحتمالی تورکیا و منتەقە داگیر کە ئەمە واقعیەتێکی تاڵە کە هەرچەنیش سیر دەکەین شتەکە بۆ شێوە ڕاحەت نەبووە بۆ تورکیا، چون تورکیا دەبێت تاوانێکی سیاسی قرس باتەوە کە هەرچەند بەداخەوە تەرەفی مقابل یعنی ئاغای ئەردۆغان لێکدانەوەیکی سیاسی زیاتر ناکات، زیاتر شتەکە ئیحساسیە وەکو شکستێک بۆ خۆی چاو لە مەسائلەکانەکە، بۆیە بەردەوامە لێ. پێم وایە تۆزێ شتەکە قرس دەردێت بۆ تورکیا، بەڵام کورد نابێت نائومیدوار بێت. لە خراپترین حاڵەتیشا کورد هەر سەرکەوتوو بووە لەو مەسەلەدا، حەداخەلی توانیوێتی بەحسی کورد او شكس النفسي ولا ثقه زي كركوب كودرا عالم حفته ده كود احساسي غير دكات اقل سيري من حدا قال بيج فارسي زبانه كان في الدنيا مجازيه على ثقه زي كود تو سكاتي كرا اشتحموك ببحثي الشهامة وقوري كل ذكات حتى عفينيش كوية الدستوركية اوش كسنية اوش سر برزية
كورد لكوباني بخوراقري و برخودان ميجو درس کرد تاشن شياني هاي برخودان لعفين سنگي ترازوكا بقوري وكاروكات سر نخشو پلانکاني تركيا
بله بدلنیای و برخوردانی که گرین تأثیری دارد، لدنیا امروز شری نرم تأثیری که زوری هیا که خب مثلاً مسئله کوبانی دیمان، مدام و خلق لبی آحمو برخوردانی که بتهای بتوانی تکه بحثیجن برس کاته ولو مسئله زور بی خاطر برچا، آمریکا مجبور بود بر افکار عمومی ولاتی خوی ولاتانی تری جهان بجواب بدم. واقعیتیه تنها تنانت ترکیه او نه هست بشکسته که لولاتی خویشیه کسانی که بیانه دیجی شخص بکند این گریت اما نشانه اویه که حد داخل واری شارین المشکتی خواریه پناه بن بو هنده اخباری درو مثلا آقا یک بکه مشکی که کشاو به مزگوتی لخاکی ترکیه ده اولاد همچی مشکی که دقیق لدست یه پگنیه که آوا دقیق بیخاتو به جه بشوین مزگوتی که پیویسیشین یک هری واب که الو کاته ده په ما یو بر خوردانه اکریت هیوادارم اوای کورد له اروپا خو پیشاندانه کن بر دوام بن اوای کورد به هر زبانه کتوانی غیر زبانی کوردیه کا بر دوام به بلنوسین اتوانی هر حرکت یعنی بحث کا سرت ها کورد بونیا بحث وای خاورمیانه به لجیک او دز به دموکراسی کا استان منطقه یک بناوی عفرین کلن رجاو عفرین جگی کا جنوبیا برابریتیا جگی کا اسلامی تون جگی تیانا توجیه که کتو دینش قبول به تو ند به لیتوانی جیان که لو منطقه داشته بنام نجات فلسطینی عربکانی جیانی باشته کن لبرانبر تا سپایی که فاشیستی ترکیه که دوی بزور امپراتوری عثمانی زینو کرده و من در نوید او عرض کم که کرد پیویست حتی کاری که کسانی غیر کردیش به جواب بین اصلا من بحثی شاره کردو ترکیه براسی بحثی فکریتی و عقلیتی که دوا کرده لگل منطقه که دوید دموکراسی شعبات و یه پیویست حتی کسانی کش که فکر که این قبولیه کسانی کش که به هیچی و مسئله کردی قبولیه او قبول کنه منطقه لخاورمیانه و البویه توانی میتیجن پنجال درستی توانی کم قبل دست او بگرید
که مختار شیانی هیچ جور روبرو بونوه هی لنیوان ترکیه و امریکا اگر ترکیه با جوری داناو بردوامی لسر پرپیدن با کردار لشکری کانی؟
بله به دنیای و احتمالا هی هبته به لمنطقه من بچ بله هم حد درگیری که روبرشت کم محدود دبید چون هم امریکا و هم ترکیه زنن که زور پیویسی هم بیقه و شرکی خوش لنوان امریکا و ترکیه تقریبا محاله چون هدو که نزنن زرره که زوره که درست امریکا ولاتی که زور زور به هیزه بلان خو نتوانی تواوی هیزی خوی بینه که شرکی ترکیه وی لمنطقه خورمیانه ده تواوی منافعی که ویت خطر اگر لگل ترکیه شر کرد دو منطقه و هی یکسر ترکیه که ویت باوشی برای روسیه و چین و ایران و اوانه باید زور به احتیاط و کارگر ترکیه شر و ازنه بی امریکا تواوی ده حتوی عبوری سربازی اوانه توش این مترسیه بی بلام خوب ترکیا احتمالی هی به طوری محدود لو مناطقانه درگیر بید اوان زیادتر امریکایی که مسی برجواندی خواهن لیکت دنوا که پی مایا مفتی جازش ندن ترکیا او قسمتی تری رجاوا منطقه روشالاتی رجاوا درگیر بکد احتمال که هی درگیری که ایکی ضعیف مگر او امشتن ما عرضتم تحلیلی کلی تحلیلی که اقلانی بید بلان هندی جا دیکتاتور کن نی کارهای که کن غیر اقلانی خب اگر آقای اردوغان سنورکانی امریکا تپر کرد و اوشتانه خب زود تبعی احتمالی حلویستی که زود تندی امریکا من بی که آقای اردوغان نشانی داولم چند سالش دار چندین جار حلویستی سیاسی احساسی گردوه نشته که اقلانی لکل ده احتمالی برخورده که جزئی هیا
روژ موان مختار نقشبندی زور زور سپاس
سپاس و رز بایوش